bu qismlarini turizm boqadi. Sayyohlar kelmasa, bu yerlarda yashash juda qiyin. Umuman olganda turizm qo'shma shtatlarda yiliga 1,5 trillion dollarlik biznes. O'tgan yilning o'zida bu mamlakatga 90 milliondan oshiq chet ellik sayyoh kelib ketgan. Ko'rishga arzigulik joylar juda ko'p. Bepoyon, rang-barang, har bir joyning o'z iqlimi, manzarasi bor.
Brunswick shaharchasidamiz. Maryland va g'arbiy Virginia shtati orasidagi mitti maskan. 18-chi asr oxirida vujudga kelgan. Bir necha yuz odam yashaydi. Ko'chalarni kezar ekanmiz, oldimizdan chiqqan birinchi kishi o'zini Jeff Jones deb tanishtiradi. Usta ekan, eski uylarni tuzatib sotar ekan. Tarixiy maskanlarni ta'mirlayman deydi u. Bu hududda tashlandiq, eski imoratlar ko'p. Hukumat ularni tiklaganlarga katta imtiyozlar beradi. Bu uylarni sotib olib, dam olish maskanlariga aylantiradiganlar ham bor. Jeff Jones umrini shu soha bilan o'tkazayotganini aytadi.
I moved here from Newport, Rhode Island.
O'zim asli Rhode Island shtatidanman. Duradgorlar avlodidanman. Ajdodlarim yog'och ustalari bo'lgan. Bu shaharlar oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ular Amerikani Amerika qilgan maskanlar. Xonadonma-xonadon ishlab hammaning tarixini bilib olasiz. Hammaning ota-bobosi qayerdandir kelgan. Mehnatkash, halol insonlar. Boy yoki kambag'al o'z peshona teri bilan yashab kelgan. Eski joylarni ta'mirlasa mazza qilaman, chunki bilamanki, o'tmishga xos manzaralarni, obida yoki uskunani asrab avaylash bilan men kelajakka hissa qo'shyapman. Yosh avlod ham uni qadrlasin deyman.
Lekin yosh avlodni bu shaharchalarda deyarli ko'rmaysiz. Sayyohlar orasida uchratish mumkin xolos. Farzandlar voyaga yetib, katta shaharlarga o'qishga ketadi. Aksariyat hollarda kasbiy faoliyati va turmushini ham o'sha joylarda quradi. Pensiya yoshiga yaqinlashgach esa amerikaliklar yana kichik shaharlarni qumsab qoladi. Sokin va musaffo muhit izlab qishloqlarga qaytishadi. Jeff Jones aholi dunyodan uzilib qolmagan deydi. Bir qarashda hamma o'zi bilan ovoradik. Lekin axborot vositalari orqali yer yuzida nima bo'layotganini tomosha qilamiz deydi u. Internet global ko'zgu. Yoshligimda dunyo kezganman deya hikoya qiladi u. Sovet ittifoqi parchalanish arafasida turganida Sharqiy Yevropada ancha vaqt o'tkazgan ekan. Amerikaning o'sha paytdagi rahbari Ronald Reagan Berlindan turib, SSSR rahbarlarini o'zgarishga chaqirganida uni tinglashga borgan xaloyiq ichida men ham bor edim dedi Jeff Jones. Hammamiz bir narsani istaymiz deydi u. Tinchlik, barqarorlik. Oilada, yurtimizda, butun dunyoda. Amerika tarixidagi eng qonli yillar, fuqarolar urushi. Undan oldin va keyin ham muhim markaz hisoblangan. Bugun u ochiq muzey, tarixiy qishloq. Lekin bu yerda 1,5 asr oldin yuz bergan voqealar katta burilishlar bo'lgan. Connecticut shtatidan chiqqan oq tanli faol Jon Braun ismli amerikalik irqchilikka va qulchilikka qarshi bosh ko'taradi va Harper's Ferryda qo'zg'olon uyushtiradi. 1859 yilda shu yerda hibsga olinadi va sal o'tmay dorga osiladi. Harper's Ferry shahrining bosh tarixchisi Dennis Fryer, davlat xizmatchisi bizga bu borada to'lqinlanib gapirib beradi.
If you only have a few places to come in the United States of America, this should be one of them.
Amerikaga kelgan odam agar Harper's Ferryga kelmasa uyat, chunki kimligimiz shu yer bilan bog'liq. Tuba aholi hindu qabilalar bilan aloqa qachon o'rnatilganidan tortib, savdo yo'llari, suv va sanoat, taraqqiyot Harper's Ferry ularning markazida bo'lgan. Potomac va Shenandoah daryolari tijorat va ta'minot tizimi rivojiga behisob hissa qo'shgan. Qurol-aslaha ishlab chiqarish ham shu yerda asoslangan. Quldorlikni bas qiling deb chiqqan Jon Braun singari amerikaliklar bekorga bu yerga kelmagan. Chunki bilganki, agar Harper's Ferrydek strategik maskan qo'lga olinsa, ko'p narsaga erishish mumkin. Jon Braun quldor Amerikaga qarshi shu yerdan turib urush e'lon qilgan. 100 mingga yaqin miltiq va boshqa qurollar bilan janubdagi kuchlarga qarshi jangga kirishadi. Lekin Braun uzoqqa bormaydi, qo'lga tushadi va Robert Lee ismli qo'mondon tomonidan ushlanib, keyinchalik sud qilinadi va qatl etiladi. Oradan 2 yil o'tib esa Amerika ikkiga ajralib, ittifoq va konfederatsiya orasida qonli urush boshlanadi. Ya'ni quldorlikka qarshilar va quldorlik saqlab qolinsin degan tomonlar orasida. Bu shahar yer bilan yakson bo'lgan odamlarda. Bir qarasangiz, uni Virginia shtati egallab oladi. Keyin yana ozod bo'ladi va o'zini tiklaydi. Qulchilikka qarshi bosh ko'tarilgan shaharcha sobiq qullar uchun jannat edi. Ular bu yerga kelib, hayotini qayta boshlagan, o'zlarini erkin his qilgan. Jon Braun shu tariqa Amerika jamiyatini savolga tutgan va uning vijdoniga qattiq ta'sir qila olgan shaxs sifatida tarixga kirgan.
Dennis Fryer bizni 1850 yillarda Jon Braun idorasi turgan joyga yetaklaydi. Bugun u tekis bir joy. Obida yer tagida qolib ketgan. Arxeologlar uni o'rgangan. Ko'p ashyolar topilgan. Lekin yonib tushgan vayrona qayta tiklamagan. Qora tarix yer qaridi. Harper's Ferryga kelgan amerikaliklar o'tmish haqida obdon o'ylashi, insonni qul qilish naqadar qabih jinoyat bo'lgani, bu davlat prinsiplariga qat'iyan qarshi bo'lganini tushunib yetadi, deydi tarixchi. Fryer bizga Jon Braun Forti deb tanilgan imorat haqida hikoya qiladi. Qo'zg'olonchi shu yerda qo'lga olingan.
This is where Jon Braun coming here to launch his war.
Jon Braun Amerika davlatiga qarshi chiqqan odam edi. O'sha zamonda davlat dushmani, chunki qulchilik davlat siyosati edi. Qul sotish, olish, ishlatish qonuniy edi. Bugun amerikaliklarning eti jimirlaydi bu vaqtda eshitib. Jon Braun yaralangan holda Jefferson tumani markaziga olib boriladi. Jefferson davlatimiz asoschilaridan biri. Erkinlik haqida kuylagan Thomas Jefferson nomiga qo'yilgan joy. Braun o'sha yerda dorga osilgan. O'lishidan oldin yozgan xatida u shunday deydi. Qulchilik va quldorlikka tinch yo'l bilan chek qo'yib bo'lmaydi. Ko'p qon to'kilishiga shubham yo'q. Jon Braun bashorat qilganidek, Amerika keyingi 6 yil davomida qonga belanadi.
Ittifoq kuchlari g'olib chiqadi. Avram Linkoln rahbarligidagi Amerika qulchilikka qonunan barham beradi. Lekin bu illatdan qutulish uchun o'nlab yillar ketdi. Yana qon to'kildi. Amerika ahli qora o'tmishidan uyaladi albatta. Qaysidir ma'noda o'zini aybdor deb ham his qiladi, deydi Dennis Fryer. O'tmishdan olingan achchiq saboqlar bu, deydi mutaxassis. Amerikaning tarixiy maskanlaridan biri Harper's Ferry shaharchasidan tayyorlagan maxsus dasturimizni saytimiz amerikaovozi.com, YouTube'dagi kanalimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. G'arbiy Virginiya shtatining bu qismidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.